cum călăuzește Domnul pe poporul său sau pe copiii săi? Sunt trei lucruri care, despre care ne vorbește, de fapt, aceste două capitole în care vedem călăuzirea lui Dumnezeu. Cu siguranță, domeniul acesta al călăuzirii personale și călăuzirea adunării Domnului este un subiect foarte bun și foarte important pentru fiecare dintre noi. De aceea, așa vom privi cu ajutorul Dumnezeu în această seară, la aceste două capitole. Dar aș vrea să vă aduc aminte că spuneam că după ce poporul a ieșit din Egipt și iată, au trecut Marea Roșie, cu siguranță în noua situație de oameni liberi, ai zice că problemele nu mai e nicio problemă. Observați că nu este chiar așa. Dar, în mod deosebit, data trecută vă aduceți aminte că trei lucruri Dumnezeu din acel moment când au pășit în pustia aceea a Arabiei de astăzi, în mod deosebit cu direcția spre muntele Sinai, Domnul a vrut să-i învețe. Vă aduceți aminte despre aceste trei lucruri care am spus? Deci, primul lucru pe care Dumnezeu a vrut să-l învețe pe popor și, în mod implicit, și pe noi, sunt lecții despre viață. Ce este viața? Viața, spuneam că în viață alternează lucrurile bune și mai puțin bune. Adică avem și binecuvântări, dar avem și încercări. Și că Dumnezeu alternează, îngăduie, totul se întâmplă în viața noastră potrivit voii sale și suveranității sale, dar aceste lucruri alternează. Vom vedea, putem să observăm și în textul acesta că același lucru se întâmplă. Deci principiile acestea sunt valabile și astăzi și în continuare chiar în viața evreilor. Știți de ce? Unile au trebuit să le repete experiențe pentru că ei n-au învățat nimic. Al doilea lucru pe care l-am spus a fost că Dumnezeu a vrut să învețe cu privire la ei, să se cunoască pe ei înșiși. Și știți cât erau de cârtitori, cât erau de nemulțumiți și cu siguranță că aici se aseamănă și cu noi de multe ori. Așa, când lucrurile nu ies așa cum vrem noi, cum gândim noi, cum avem noi planurile, cu siguranță că și noi începem să cârtim și câteodată noi cârtim împotriva oamenilor, dar de fapt cârtim împotriva cui? A lui Dumnezeu. Și apoi au fost lecții pe care Dumnezeu i-a învățat cu privire la El și la unul din numele pe care El de fapt îl poartă. Și cu siguranță aceste lucruri vom vedea în toată această istorie a lor când au trecut prin pustie. Dar vreau să vedem un alt lucru, că, vedeți, viața este mai mult decât mâncare și îmbrăcăminte, cum zicem noi astăzi, dar pentru ei mâncare și apă, pentru că aceasta era mereu o problemă a lor, mai ales în pustie, e normal. 2 milioane de oameni cu copii, cu plus animale și așa mai departe, vă dați seama că era o sarcină extraordinară și pentru ei nevoile erau aceasta, apa și hrana. În capitolul 16 ni se vorbește că acolo ni se spune că Dumnezeu le-a dat ce? Mana de sus. Iată cum a știut Dumnezeu să rezolve de fapt această problemă. Dar hai să ne întoarcem acum, după ce am văzut cadrul și ne-am adus aminte de anumite lucruri, să nu uităm că atitudinea lor întotdeauna și a noastră ar trebui să fie, indiferent de circunstanțele prin care trecem, Doamne, ce vrei să ne înveți? Întotdeauna Dumnezeu are ceva să ne învețe și noi ar trebui să fim gata. Știți, mergem la școală și noi am fost și mergem la școală și așteptăm de multe ori ce bine să se termine o altă școală. Și mintea noastră zboară la fotbal, la unii dintre băieții ăștia după aici, la fete, la altceva, la, mă rog, la tarifăt frumos, unile, nu toate acum, nu, așa mai departe. Și normal, e adevărat, da, țineți minte, mergeți la școală în mod deosebit să învățați ceva. Da, și unul cu unul, e o treabă care trebuie știută, fiecare la nivelul ei. Și apoi tot mai mult. Cred că e valabil și pentru noi. Când venim în casa Domnului, ar trebui să avem această atitudine, să știm că trebuie să învățăm ceva. Și Domnul vrea să ne învețe în mod deosebit ceva. De aceea, potrivit subiectul anunțat, hai să vedem cum călăuzește Dumnezeu. Și prima mea afirmație din pasajul acesta, din capitolul 17, versetul 1 la 7, prima afirmație este că Dumnezeu ne călăuzește prin cuvântul Lui. Știți care era criza, nu mai vreau să o repet, n-aveau din nou apă, au ajuns la Refidim și acolo nu exista apă, da? Și poporul, iarăși, aceeași atitudine de nemulțumire, ne-a adus aici ca să ne omor și observați pe cel care se plânge, vedeți, modul egoist, prima dată se pune pe el, nu se pune pe fiul lui, ci pe soția lui și pe ceilalți. Dar el spune, eu, fiii mei, și apoi ce mai am. Asta vorbea și despre cât de egoist este omul, de fapt. Țineți minte, evreii nu erau un popor aici încă. Nu erau o națiune. Erau niște foști robi care scăpaseră prin intervenția miraculoasă a lui Dumnezeu și ei abia acum Dumnezeu încerca să îi să-i formeze ca un popor. Am auzit un comentariu a unui istoric nostru, Juvara, îl respect pe omul ăsta. Și spunea odată că noi românii nu suntem un popor. Știa el ce știa. Și spunea, noi suntem un fenomen. Și așa e. Când foarte mulți ne asemănăm cu evreii din pustie. Nu vreau să comentez lucrul acesta. Dar vreau să vă spun următorul lucru. Ei încă abia acum erau în formare. Și să știți că de multe ori și noi nu suntem o biserică. Așa cum Domnul ar vrea. Tocmai datorită atitudinii de nemulțumire și de cârtire împotriva lui Dumnezeu și împotriva cuvântului sau împotriva unui altuia. Nu contează. Și Dumnezeu vrea în mod deosebit. Slavă Domnului pentru harul Său, pentru răbdarea Lui cu noi. Că asta e scopul Lui. Ce să facă? Să ne facă cu adevărat o biserică. După ce n-au trecut testul pe care știți că data trecută am mai vorbit despre testul apei, tot așa, apele de la Mara au fost cum? Amare. Și știm că Domnul a găsit soluția. Așa acolo a tot cârtit. Vedeți, un examen pe care îl treci, dacă nu treci clasa 11, nu poți treci în clasa 12. Dacă nu treci clasa 12, nu poți fi acceptată în... și nu e bacaloriatul. Mă uit la doamnele mai încolo. Mă iertați voi, amu, că v-am văzut acolo. Dacă nu luați bacaloriatul, nu vă puteți înscrie la facultate. Înțelege? Deci, e clar. Testul ăsta e valabil și pentru noi, să știți. Există un anumit domeniu în viața noastră de credință pe care nu-l trecem. Vă rog să nu uitați. El va reveni în viața noastră pentru că Domnul trebuie să zidească în noi omul dinăuntru. Și trebuie să înțelegem că numai așa putem crește din cele ce privește viața noastră spirituală. De aceea, orice dificultate Dumnezeu o îngăduie în viața noastră, fie ne face mai buni, fie ne face mai răi. Asta depinde de noi. Totul depinde de atitudinea noastră. În necredință noi începem să ne plângem și să ne blamăm unii pe alții și, bineînțeles, și pe Dumnezeu pentru tot ce ni se întâmplă. Dar atunci când ne încredem în Dumnezeu în momente dificile, atunci El va lucra pentru noi. Nu spune Iacov, fericit de cel ce rabdă ispita, căci după ce a fost găsit bun, va primi cununa vieții pe care a făgăduit-o Dumnezeu celor ce iubesc. Nimeni când este ispitit să nu zică sunt ispitit de Dumnezeu, căci Dumnezeu nu poate ispiti ca să facă rău. Și El însuși nu ispitește pe nimeni, ci fiecare este ispitit când este atras de pofta lui însuși și momit. Apoi posta când a zămislit de naștere păcatului. Și păcatul odată făptuit aduce moartea. Nu vă înșelați prea iubiții mei, frați. Orice ni se dă bun și orice dar desăvârșit este de sus, pogorându-se de la Tatăl Luminilor, în care nu este nici schimbare, nici urmă de mutare, spune, umbră de mutare, spune cuvântul său. Deci, când oamenii sunt în afara părtășiei cu Domnul, din pricina mâniei și a răutăților lor, nu fac altceva decât să își înrăutăcească propria lor situație. De aceea, vedeți ce importantă este atitudinea noastră în fața dificultăților și în fața situațiilor limite sau cheie. Iată ce a făcut Moise. Asta ar trebui să facem și noi. Ne spune versetul 4. Moise a strigat către el. Toată lumea a strigat către el. Și toată lumea a blamat pe Moise. Și Moise ce face? Zice, ce să fac cu poporul acesta? Zice, el strigă către Domnul. Asta trebuie să facem și noi. În orice situație am fi, noi trebuie să strigăm către Domnul. El îl cheamă pe Domnul în ajutor. Așa ar trebui să facem și noi, ca și cap de familie și orice lider ar trebui să facă același lucru. Zice Psalmul 46:1, Dumnezeul meu este adăpostul meu și sprijinul meu, un ajutor care nu lipsește niciodată în nevoie. Cât de adevărat e lucrul acesta? Ați experimentat, am experimentat lucrul acesta? Domnul să ne ajute să cunoaștem acest adevăr, acest principiu. Soluția vine din cuvântul pe care Dumnezeu îl spune lui Moise. De aceea spunem că Dumnezeu ne călăuzește prin cuvântul său. Dumnezeu îi spune lui Moise, treci înaintea poporului și ia cu tine vreo câțiva din bătrânii lui Israel ca să fie martor, am putea spune. Ia-ți în mână și toiagul cu care ai lovit râul și pornește. Iată, eu voi sta înaintea ta pe stânca Horebului. Vei lovi stânca și va țâsni apă din ea și poporul va bea. Moise a făcut așa. În fața bătrânilor lui Israel, ne spune cuvântul său. Vedeți, când Moise a împlinit cuvântul pe care Domnul l-a dat, nevoile poporului au fost imediat împlinite. Vă aduc aminte că odată Moise n-a ascultat, a fost în aceeași situație. Pentru că știți, testul ăsta nu a fost trecut aici, la stânca Horebului, și testul ăsta s-a repetat mai târziu. Și Domnul i-a spus, Moise, vorbește stâncii. Și el n-a ascultat, ci el a făcut ce a făcut din nou. A lovit stânca. Știți care a fost consecința? Atunci Domnul i-a spus, Moise, nu vei intra în Canaan. Înțelegeți? Acum, există aici o imagine pe care noi trebuie să o pricepem. Iată ce spune mai întâi Noul Testament. 1 Corinteni 10:4. Aceasta este interpretarea. Și toți au băut din această băutură duhovnicească, pentru că beau dintr-o strângă duhovnicească ce venea după ei. Și stânca era Hristos. Stânca aceea Horebului din care ei au băut apă atunci, îl prefigura pe cine? Pe Domnul Iisus Hristos. Prefigura faptul că Domnul Iisus Hristos va fi lovit de moarte și va muri în locul poporului și nu numai în locul poporului, în locul tuturor oamenilor. Potrivit cuvântului, potrivit promisiunii scripturilor, dragii mei. Și de aceea știm, dragii mei, că în privința respectării sau împlinirii cuvântului său, Dumnezeu ne testează pe fiecare, indiferent cine ești tu. Dumnezeu își testează poporul, Dumnezeu își testează liderii poporului, Dumnezeu își testează biserica sa în privința aceasta. Și așa cum ne spune în Noul Testament în Evrei, ne spune clar că Iisus Hristos nu poate muri a doua oară pentru păcat. Iisus Hristos a murit odată pentru păcat. El a fost lovit odată pentru păcat și nu poate fi lovit a doua oară. Adică nu poate muri a doua oară pentru păcat. De aceea, în călătoria vieții noastre pe acest pământ, câte din opririle noastre se numesc masa și meriba? Adică, în traducere, ceartă și ispită. Sau ispită și ceartă, ispită și ceartă. Oare câte? Oare nu suntem și noi așa? Ne-am gândit bine la lucrul acesta. O, Doamne, ajută-ne să învățăm lucrul acesta și noi și să știm, să te lăsăm pe tine să ne schimbi atitudinea. când în mijlocul nostru este ispită și este ceartă, Domnul nu este în mijlocul nostru, El pleacă. Vedeți? Și ei se întrebau, oare mai este Domnul în mijlocul nostru? E clar, cu asemenea atitudine, cu asemenea gânduri, cu asemenea porniri, cum să stea Domnul în mijlocul poporului său? V-ați gândit? Haidem să ne gândim și noi la lucrul acesta. Al doilea lucru prin care Dumnezeu își călăuzește poporul său sau copiii săi este prin rugăciune. Vreau să privim puțin contextul, adică paragraful acesta de la versetul 8 la versetul 16. Să știți că în călătoria noastră pe acest pământ nu experimentăm doar încercări legate de ce mâncăm și ce îmbrăcăm sau apă și mâncare, cum ei au experimentat. Adică aspecte legate de nevoile noastre fizice. Să știți că avem de înfruntat și atacurile dușmanilor noștri. Avem de dus și de purtat bătăliile Domnului. Așa e și cazul poporului său. De aceea creștinul este implicat într-un război spiritual continuu. Nu degeaba spune Apostolul Pavel și îl sfătuia și pe Timotei și spune, suferă împreună cu mine ca un bun ostaș al lui Hristos. Niciun ostaș nu se încurcă cu treburile vieții dacă vrea să placă celui ce l-a scris în oase, spune cuvântul. Cine este dușmanii noștri? Petru zice, fiți treji și vegheați, pentru că potrivnicul vostru, diavolul, dă târcoale ca un leu care rănește și caută pe cine să înghită. Deci primul nostru vrăjmaș este cine? Satan. Apoi ne spune mai departe cuvântul, împotriviți-vă lui tari în credință, tot Petru, în capitolul 5 cu versetul 9, știind că frații voștri în lume trec prin aceleași suferințe ca voi. Vezi? Satan, ăsta este el, mereu atacă copiii săi. Al doilea vrășmaș al nostru e firea din noi. Zice, între ei eram și noi toți odinioară când trăiam în poftele firii noastre pământești. Un alt mare dușman al nostru suntem chiar noi înșine, chiar poftele de noi cu care avem de luptat în fiecare zi. Oare luptăm? Oare ne opunem sau le lăsăm să-și facă de cap în viața noastră? Și să știți că atunci când suntem victimele firii noastre pământești, acest lucru se vede. Se vede în vorba noastră, se vede în timpul pe care acordăm să îngrijim de firea noastră pământească și se vede lucrul acesta. Firescul de noi se vede. De aceea, atenție, ar trebui, așa cum ne spune Scripturile și ne spun Scripturile, să răstignim, de fapt, firea noastră și să ne luptăm cu ea. Și apoi, să nu uităm că mai avem un dușman, sistemul lumii, sau lumea. Pentru că lumea a creat o influență și mereu încearcă să ne facă potrivit chipului veacului ei. Și lumea și pofta ei trece. Dar cine face voia lui Dumnezeu rămâne în veac. 1 Ioan, capitolul 2, cu versetul 17. Acum, în cazul israeliților, primul dușman care s-a împotrivit în pustie au fost amaleciții. Și cine erau amaleciții? Descendenții lui Esau. Și cine a fost Esau? A fost fratele geamăn a cui? A lui Iacob. Iată, ei de fapt erau rudenie, ne spune cuvântul lui Dumnezeu. Știți lucrul acesta, pentru că erau... Dar ce spune Scriptura despre Esau? Ca să vedem cum erau amaleciții, trebuie să vedem cine spune Scriptura despre Esau. Vă citez Evrei 12 cu 6, 16. Vegheați să nu fie între voi nimeni curvar sau lumesc ca Esau, care pentru o mâncare și-a vândut dreptul de întâi născut, ne spune cuvântul Dumnezeu. Întotdeauna oamenii lumești vor fi împotriva copiilor lui Dumnezeu care iubesc sfințenia personală și care se separă de lume și de influența ei. Noi trăim în această lume fizică, dar nu aparținem ei, sistemului ei. Nu degeaba spune Apostolul Pavel în Romani 12 cu 2. Să nu vă potriviți chipului veacului acestuia, ci să vă prefaceți prin noirea minții voastre ca să puteți deosebi bine voia lui Dumnezeu, cea bună, plăcută și desăvârșită. Esau și descendenții săi umblau ca toți ceilalți oameni din această lume profană. Profană în limba latină, știți ce înseamnă? Am citit undeva, a umbla în afara templului. Esau a trăit disprețuind lucrurile spirituale, dragii mei. El a fost un adulterin, dacă putem spune așa, spiritual. Pentru că n-a fost interesat în lucrurile spirituale. El a trăit și a umblat ca cei din lume pierduți. Și de aceea l-a urât pe fratele său Iacov și a dorit să-l omoare. Pentru că, vedeți, ura credința lui Iacov, a fratelui său, și stilul lui de viață. Și acest lucru, pe de altă parte, Esau l-a transmis, de fapt, descendenților săi. Observați? Nu știu dacă realizați momentul. Cine au fost primii care eu atacat pe evrei? Cine? Pe Esau, amaleciții. Adică, vedeți, când te întorci la Dumnezeu, cine te atacă prima dată? Cei din casa ta, cei mai apropiați, lumea, cei care au un stil de viață opus. Și clar că avem, de fapt, de suferit. Și de aceea merită să fim atenți la aspectele acestea. Nu există nicio dovadă că evreii, scrisă în scripturi, că evreii ar fi făcut ceva, ar fi luptat pentru eliberarea lor. Știți de ce? Pentru că Domnul a luptat pentru ei. Înțelegeți? Așa e. Din punct de vedere spiritual, nimeni nu poate prin efortul sau prin lupta lui să fie mântuit. E harul lui Dumnezeu care ne-a mântuit. Dar după ce am fost mântuiți, apoi noi purtăm luptele Domnului. Purtăm războiul Domnului. Bineînțeles, din punct de vedere spiritual. Pentru că dacă pe El, pe Hristos l-au persecutat, dacă pe El l-au urât, și pe noi ne vor urâ. Și observați, asta s-a întâmplat, de fapt, și în viața poporului său. Amalek a atacat așa, dintr-o dată, pe la spart. Vedeți când și-a ales să atace? După ce au avut o mare binecuvântare. Cârtiseră, vedeți, Domnul nu ia în seamă cârtirile lor și Domnul le dă apă din stânca Horebului. Și pe când vorba aceea se răcoreau, pe când atitudinea lor s-a schimbat, dintr-o dată, de fapt, atacă Amalek. Asta este viața. Avem binecuvântări, dar avem și războaiele Domnului de purtat. Ilie, de exemplu, după ce a fost pe Carmel, aduceți-vă aminte, i-a trecut prin sabie și i-a făcut de râs pe toți preoții lui Baal. Imediat după aceea, el a vrut să depună armele și a căzut în deznădejde. Așa suntem și noi, de multe ori. De aceea spune în Noul Testament, în 1 Corinteni 10 cu 12, astfel deci, cine crede că stă în picioare, să ia seama să nu cadă. Când avem o mare binecuvântare și o mare biruință, fii pregătit, fii în alertă, că vine testul. Ești, de fapt, credința ta este testată. După ce Domnul a luptat pentru eliberarea lor, însă Israel a vrut să intre în luptă și, iată, trebuia să facă lucrul acesta, dar singurul mod în care puteau să obțină biruința era să se încreadă în Domnul. Vedeți? După ce i-a eliberat, Domnul a făcut totul pentru ei. Dar după aceea, ei trebuia să meargă pas la pas, la pas cu cine? Cu Domnul. Și să se încreadă, nu pe puterea lor, după forțele lor, ci să ceară lucrul acesta în smerenie și în dependență totală de Dumnezeu. Și Dumnezeu este gata să le ofere biruința. Asta trebuie să facem, de fapt, și noi. Noi nu putem să-l învingem pe Satan. Noi nu putem să-l învingem de multe ori sistemul lumii. Firea noastră, fără să nu cerem ajutor, fără să nu depindem de ajutorul pe care Domnul ni-l promite. Bineînțeles, când o facem în smerenie și independență totală de ea. Acum, avem aici de învățat o lecție foarte importantă, mai ales referitor la subiectul nostru, cum ne conduce Dumnezeu viața. Iată, sunt trei elemente cruciale dacă vrei să fii biruitor. Primul este puterea cuvântului lui Dumnezeu. Întotdeauna când tu și eu aplicăm, trăim cuvântul lui Dumnezeu, acesta este primul element important într-o biruință. După aceea, când repurtăm o biruință, să nu uităm că nu prin puterea noastră am obținut-o, ci prin puterea Duhului Sfânt al lui Dumnezeu. Asta ca și completare la primul meu punct. Al doilea e că Iosua cu oamenii lui, care au ieșit să lupte împotriva lui Amalec, iată, au adus biruința. Vedeți? Noi nu putem avea biruință dacă nu luptăm. Știți? Nu cu mâinile în sân. Dacă nu lucrăm, dacă nu mărturisim, dacă nu slujim, înțelegeți? Și dacă nu aplicăm cuvântul lui Dumnezeu, nu putem să avem biruința. Avem noi expresia paramălăiață, mulțumesc. Paramălăiață în gura nu întăfleață. Exact. Când s-o spun, pur și simplu blank. Dar așa e. Așa este. De multe ori noi așteptăm să fim binecuvântați fără luptă, fără muncă, fără... Nu se poate. Dumnezeu este gata să dea, dar trebuie să facem și noi partea noastră aici. Așa este la acest pas. Pentru că lucrând cu Domnul, umăr la umăr cu Domnul, atunci putem într-adevăr să depindem de El în toate lucrurile. Și în al treilea rând, al treilea element al biruinței, foarte important, este rugăciunea de mijlocire, în care este implicat cine? Moise, Aaron și Hur. Știm, nu vreau să repet, dar am citit și am văzut lucrul acesta. Vedeți? Dumnezeu ar fi putut trimite oștirea cerului să lupte pentru ei, dar n-a făcut-o. Ci l-a pus pe Iosua. Pentru prima dată apare Iosua în Exod aici. Ne întâlnim pentru prima dată cu Iosua aici. Știți că el este de fapt cine? Succesorul lui Moise. Iată, Dumnezeu îl pregătea pe viitorul succesor al lui Moise. Încă Moise nu știe despre el. Dar observați că Moise a văzut probabil calități și îl pregătește. Un alt lucru pentru prima dată aici. Iosua trebuie să scrie o carte și Domnul îi pune să scrie o carte de aducere aminte, ne spune Domnul. Și acest lucru este de fapt foarte important, ca și paranteză, legat de acest Iosua. Dar, așa cum am spus, ce echipă trebuie să vedem? Pe de-o parte, Iosua cu oamenii l-a trimis să-și aleagă oameni de luptă. Iosua și-a ales oameni de luptă din popor, da? Pe de-o parte, el în vale, în luptă împotriva amaleciților, dar pe deal, Moise, cu mâinile ridicate înaintea Domnului, se ruga. Și știm că n-a putut să țină mâinile sus. Și lui Hur i-a venit ideea să îi pună o piatră, să-l așeze. Și ei îi țineau mâinile sus. Vedeți? Și multe lucruri să avem de învățat aici. Întotdeauna în lucrarea lui Dumnezeu avem nevoie și de oameni ca Iosua și de vitejii lui, dar avem nevoie și de Moise și de chiar de Aaron și de Hur. Iată, ce faci tu? Ce fac eu? Cum particip eu la biruința pe care Domnul e gata să ne-o dea? Care e locul tău? Lângă Iosua? Știi ce înseamnă Iosua? Jehova. Jehova Salvatorul. El este imaginea Domnului Iisus Hristos în Noul Testament. Sau, nu toți putem fi Iosua și Moise, dar putem fi Aaron și Hur. Aici sunt lecții importante pe care merită să privim la ele și să mă întreb ce fac eu ca biruința să fie în poporul Domnului. Și bineînțeles, lucrul care avem atât de nevoie este să continuăm să mijlocim. Moise face lucrarea de mijlocire. Nu degeaba Apostolul Pavel spune în 1 Tesalonicenii capitolul 5 cu 17. Rugați-vă neîncetat. Ne rugăm? Ai mijlocit pentru cineva astăzi? Ai strigat pentru Domnul, pentru mântuirea soțului tău sau soției tale, sau vecinului tău, sau colegului tău? Hai să ne gândim la lucrul acesta și hai să le facem. Biruința numai așa va veni în viața noastră. Acum vreau să vă spun ce spunea John Bunyan despre rugăciune. Și îmi place lucrul acesta, am citit univa și l-am scris aici. Iată ce spune el. În rugăciune este mai bine să ai inimă fără cuvinte decât cuvinte fără inimă. Așa este. Așa este. Există foarte multă profunzime în afirmația aceasta lui John Bunyan. După ce am citit despre încercări și bătălii, acum vreau să fugim puțin în capitolul 18 din Exod și să vedem că evreii au ajuns într-un loc în care au avut și ei liniște și s-au putut ocupa și de lucrurile zilnice, de zi cu zi. Viața nu este, așa cum am spus, doar mâncare și apă, încercări și lupte. În viață mai avem și parte de părtășie și de binecuvântări. Nu e așa că a lăuda pe Domnul este mai bine decât să te plângi împotriva Lui și să fii nemulțumit? Știi ce să faci atunci când Duhul de nemulțumire ți-a cuprins inima și mintea? Laudă-L pe Domnul, mai bine. Pentru că lauda este un bun antidot împotriva nemulțumirii. Un alt mod în care Dumnezeu ne călăuzește, am spus că prin cuvântul Său, prin rugăciune, îi și prin oamenii Săi. Familia lui Moise, la începutul capitolului 18, sosește în tabără. Socrul său, Ietro, îi aduce lui Moise pe soția lui Sefora, de care se despărțise atunci când a plecat înaintea să debuteze plăgile în Egipt. Și ea vine împreună cu cei doi fii ai lui, Gershom și Eliezer. În această primă parte, vedem că toată ziua aceea s-a ocupat de socrul și vedem ospitalitatea aceea de în care merită să învățăm. Citiți, să vedeți cum și-a exprimat ospitalitatea față de socrul său. Și toată ziua aceea el a petrecut-o în familie. După însă aceea zi, a doua zi, el s-a întors la lucrurile pe care trebuia să le facă zi de zi. Câteva cuvinte despre Ietro, socrul său. El era un păgân, era unul dintre neamuri, așa ne spune cuvântul său. În Exod 2:3 ne putem prima dată întâlni cu el, când s-a întâlnit cu Moise și știm că s-a purtat bine cu el. Când Sefora, acolo e numit Ruel, are două nume în care se folosește. În ăsta e Ruel în Exod 2 și 3, dar e același nume, Ietro. Sefora păstea turma tatălui ei și Moise fugise din Egipt, pentru că știți, omorâse pe egiptean, s-a dus și a ajutat-o. Și el a fost surprins că a venit așa repede și i-a spus care-i motivul. Că un tânăr egiptean a ajutat-o. Și el a trimis-o să-l aducă în casa lor. Și l-a luat de ginere. L-a luat de ginere pe Moise. Nu avem o mărturie a lui înregistrată în Scripturi în care să ni se dovedească că într-adevăr el avea o relație personală cu Domnul Iisus sau îl cunoștea pe Domnul în mod personal. Dar avem, de exemplu, în acest capitol mărturia că el îl cunoștea pe Domnul sau cunoștea ce Domnul a făcut pentru poporul său. Deci, el asta spune cu vocea lui, zice în versetul 11 din Exodul 18. Cunosc acum că Domnul este mai mare decât toți Dumnezeii, căci în lucrul în care s-au purtat cu trufie, el a fost mai presus de ei. Știți că, știți cine a mai depus mărturia aceasta în Scriptură, tot așa un păgân, spunând că nu există un alt împărat ca și a lui Daniel. Știți cine? Nebucadnețar. Bun. Acum, un lucru e clar, că Dumnezeu vrea să-l învețe pe Moise câteva lucruri și iată să folosește de cine? De Ietro, de socrul său. Și într-adevăr, acest lucru să întâmplase. Putea Moise să învețe de la el. Acum vreau să nu uitați următorul lucru. Încă preoția nu îi fusese stabilită în Israel. Mai poate fi condamnat el că în acea zi de părtășie, Ietro a adus o jertfă Dumnezeului celui adevărat. A făcut bine că s-a dus cu socrul său care era un păgân la închinare. Vedeți, preoția încă nu era stabilită. Deci nu putem neapărat să îl condamnăm în privința aceasta. E adevărat că arderea de tot sau de mâncare a fost adusă pentru Domnul, ne spune cuvântul său. Așa că și bătrânii participă a lui Israel împreună cu Moise la acea jertfă de mâncare, ne spune cuvântul său. Dar, așa cum am văzut, a doua zi Moise se întoarce la datoriile lui zilnice. Ietro îl urmărește și după aceea îi spune, își dă seama de sarcina pe care Moise o avea de îndeplinit. Era o sarcină foarte grea. Și el încerca să îndeplinească toate nevoile poporului și chiar să judece problemele lor, să zicem, civile sau de zi cu zi. Acum, un lucru pe care merită să-l subliniem e că poporul era destul de mare și avem acolo în versetul 16, expresia 18 cu 16, legile și poruncile. Țineți minte, legea nu fusese încă dată și Moise învăța, de fapt, ce anume? În mod deosebit, voia Domnului mai exact. Ietro a înțeles imediat nevoia pe care Moise o avea și știa că nu era ușor să-i conducă până în Canaan, deși el fusese, călătorise prin pustia aceea când fusese păstor la oi. Și Ietro a venit să-i facă o sugestie, nu i-a poruncit, ci el i-a dat câteva sugestii cu privire la modul în care să conducă, de fapt, poporul. Această sarcină era prea grea pentru el. Îl va epuiza într-o zi. Țineți minte, călătoria încă era la început. Și Moise înțelege lucrul acesta. De aceea îi sugerează un alt lucru pe care îl vedem. Vedem că încă avea bătrânii, exista poziția în poporul Israel de bătrânii lui Israel. Dar ei nu erau atât de implicați în conducerea treburilor poporului sau mai ales a treburilor civile. Și de aceea îi sugerează, de fapt, lucrul acesta Ietro lui Moise. Și iată că îi spune așa, alegeți oameni destrănici. Hai să citim cuvântul acesta, care e un cuvânt bun. Și îi spune următorul lucru, în versetul 18. Deci lucrul acesta e prea greu pentru tine, nu-l poți face singur. Ascultă glasul meu, te voi sfătui și Dumnezeu va fi cu tine. Fii pentru popor înaintea lui Dumnezeu și adune înțelegerile la Dumnezeu. Și învață-i rânduielile și legile și arată calea pe care trebuie să umble și lucrarea pe care trebuie să facă. Versetul 21. Alege din tot poporul oameni destoinici, temători de Dumnezeu, oameni ai adevărului, care să urască un câștig necinstit. Și pune-i peste căpetenii, spune, adică fă-i căpetenii și pune-i. Și îi sugerează să pună peste 1000, îi sugerează să-i pună peste 100, peste 50 și peste 10. Și astfel, pricinile mai mari, apoi trecute, filtrate de aceștia, numai acelea să ajungă, de fapt, la el. Cu alte cuvinte, Ietro îl învață câteva lucruri despre organizare și despre faptul și îi spune clar că e o povară foarte mare de dus de unul singur. Acum, cineva poate spune, asta înseamnă pasarea responsabilității? Nu neapărat. El trebuia, pentru că, vedeți, am citit mai înainte, nu știu dacă ați observat, zice, după pricinile acestea înaintea Domnului, deci Moise trebuia ce să facă? Să se roage pentru ele, adică nu se spăla pe mâini, se ruga pentru probleme și un alt lucru îi sugerează. Învață-i. Deci el trebuia să le înveți, să învețe legea Domnului, ce este drept și ce nu este drept, pe căpetenii. Deci el trebuia să petreacă mai mult timp cu căpeteniile, ca apoi ei să se ducă să facă lucrarea. Pentru că era prea greu, de fapt, pentru el să facă toată această slujbă. Asta vreau să vedem. Un alt principiu important pe care îl sublinează aici este mijlocirea. Mijlocirea aceasta în permanență înaintea Domnului. Și zice el în versetul 19, le citesc, acum ascultă glasul meu, o să-mi dau un sfat și Dumnezeu va fi cu tine. Fii tâlmaciul poporului înaintea lui Dumnezeu și du pricinile înaintea lui. Nu i-a poruncit. Și ceea ce îmi place aici la, foarte mult la Ietro, iată ce spune versetul 23. Dacă vei face lucrul acesta și dacă Dumnezeu îți va porunci să faci așa. Observați? Nu-i impune. Dacă Domnul îți va porunci, atunci să faci. Și acest lucru este foarte, putem să-l remarcăm. Acum, în ce privește organizarea, cu siguranță Moise a avut ce învăța. Și trebuie să recunoaștem că și noi avem de învățat, chiar și astăzi. De multe ori avem de învățat să ne organizăm în casele noastre, să ne conducem casele noastre, în prima dată, la acest nivel. Apoi trebuie să învățăm să conducem în biserică. Un alt lucru. Cu cât biserica este mai mare, cu atât nevoile de conducere și ajutorul în primit aceasta se mărește. Și cu siguranță că dacă privim lucrul acesta și în Noul Testament, când Domnul instituiește biserica sa ca și instituție, iată, a fost un moment în Fapte, în capitolul 6, când Petru și apostolii au înțeles de fapt prin cuvântul Domnului și că era nevoie să nu neapărat să schimbe, să zicem, organizarea, ci să adauge oameni slujitori, așa cum am văzut aici în Exod. Pune căpetenii peste 10, peste 1000, peste 150 și peste 10. Și cu siguranță că în domeniul acesta eu și toți avem de învățat. Pentru că avem de condus o familie, avem de condus o biserică. Și Domnul să ne lumineze și să învățăm. Cineva poate întreba, putem învăța și de la oamenii care nu sunt oamenii lui Dumnezeu? Cu siguranță că putem învăța lucruri practice. Pentru că aici nu vorbim neapărat despre aspecte teologice, dar orice lucru pe care poți să-l faci mai bine și mai repede și există eficiență și nu-i păcat, evident, cu siguranță că putem învăța. Dar, atenție, în toate lucrurile trebuie să-L consultăm pe Dumnezeu și trebuie să avem convingerea că Dumnezeu, pentru că Dumnezeu folosește oameni în viața noastră ca să ne învețe ceva. De aceea întâlnirea cu oamenii este și ea de multe ori interesantă și provocatoare, dar, așa cum am zis, atenție în ceea ce învățăm. Totul trebuie trecut prin filtrul cuvântului lui Dumnezeu. În concluzie, astăzi, dragii mei, am vorbit despre modul în care Dumnezeu poate conduce viețile noastre, potrivit textului pe care l-am citit în Exod, capitolul 17 și 18. Și vă rog să nu uitați. În primul rând, El ne-a dat cuvântul Său și în cuvântul Său ne-a dat poruncile și legile sale. Și El întotdeauna ne cere să ascultăm. Ascultă întocmai. Fii cu luarea minte la cuvântul Său. Apoi, nu uita că viața nu se rezumă doar la nevoi fizice. Noi avem și nevoi spirituale. Avem să ducem bătăliile Domnului. Avem să cunoaștem birința, așa cum am vorbit. Și nu uitați că Amalek îi atacă prin surprindere și pe la spate. Și noi trebuie să fim pregătiți. Dar depindem de ajutorul Lui. Și apoi Dumnezeu poate aduce oameni în viața noastră care să ne învețe anumite lucruri în privința organizării. Și, bineînțeles, în toate lucrurile noi ar trebui să filtrăm prin Cuvântul Dumnezeu, așa cum Cuvântul ne spune. Și Domnul să ne ajute în privința aceasta și să continue să lucreze în familia noastră, în viața noastră personală și, bineînțeles, în biserica noastră. Slăviți să fie El pentru lucrul acesta și Domnul să se îndure de noi de fiecare. Amin.